se attacca al nemico, il manager
ferma solo un
Venus, be wonderful, Lilith, and Farakna praise Peter as Michelin and for me for Nashi Vizik, ne?
Is Mira Narisha my zvar. Je rekli sam ide pohan da nam da piše dobro. Pravi narišemo iz dvar tako generator, ne? Zdaj, nihče ne ve, kaj eno je tukaj, ne verite na mašina, ki se vrti, ne?
In se pravi, kako narediti izvor iz medičnega sistema?
A bo to mašina, ki se bo vrtela.
No, in en osnoven gradnik v jezih, ki ima zdaj spet celo vrsto svojih lasnosti, kako deluje kakovost v signalnem da na izhodu, takšnemu gradniku rečemo električni oscilator.
Prevod besede oscilator v slovenščino bi bilo nihalo, ne?
Ni to ravno nihalo, ne? Kakšna naprava je oscilator?
Oscilator mora vsebovati vsaj en ojačevalnik, ne? Gigantsko ojačenje. In mora vsebovati neko povratno vezavo, verjetno bo to neko frekvenčno odvisno vezje, lahko je to pa samo to, ki ima nek H od omega, ne? In zdaj ta stvar upemo, da bo zanihala, ne? In na izhodu, ne bi mi takšna naprava proizvajala tukaj en izhod, mogoče sinusov signal, lahko tudi kaj druga, ne?
Če pogledamo nazaj v zgodovino, kdaj se začne pravzaprav izbriko, da oscilator si da pravi začetek elektronike. Znamo narediti eno aktivno vezje, ki proizvede nov signal, ki ga prej ni bilo, ne? Ne? No, in oscilator verjetno je najbolj pomemben izum, kako uporabljati aktiven gradnik, ne?
No, in stvar se loti leta 1912, ne? V Ameriki Edwin Armstrong, mi, ki smo bili za Avstro-Ogrsko, imamo reči Aleksandra Majsterja.
In kako je oscilator narejen od Majsterja?
Oscilator od Majsterja, ne, tako da ima. Takrat prvi aktivni gradnik elektronka, ne. Elektronka z eno mrežico, vemo, da je leta 1907, ne. Lee de Forest, ne. Elektronko, kako je uporabi Meissner? Elektronko Meissner v anodo, da, nihajni krok. Zatrvi, da. Dobro, to je anodna baterija, ne? Anodo plus minus A, ne? In tej tuljavi tukaj, ne? To da eno pomožno nabitje, ki daje povratno vezavo, ne? Mrežico, ne? Zdaj, če sem narisal tako pike, tako mora biti pike, če je začetek navitja tega tukaj, mora biti začetek navitja tega tukaj, da bo stvar zanihala.
Armstrongov oscilator je podoben, samo da Armstrong ima nihajni krok v mrežci, Meissner ga ima v anodi. Se pravi, prvi električni oscilator, kaj ta oscilator zna narediti? Iz enosmerne, v anodna je enosmerna, imam zdaj tukaj gor izmenično, ne? Lahko naredim izmenično in lahko naredim izmenično različnih frekvenc, če zdaj spremenjam tukaj L in C, ne? Se pravi, tu je vezje, ki zdaj proizvaja en nov signal. vsaka naša napravca, če hočemo, da živi, nekjer mora imeti svoj takt, iz katerega bo živela, ne? Tudi mikrokarmilnik ne bo zaživo, če nima takta, ne? Se pravi, tako napravo rabno, minujno rabno, in ta napravo bo osnovan gradnik, za katera koli stvar živi. Brez tega, če ne bi imeli oscilatorje, vse, kar bi se lahko prevošli, bi se lahko prevošli, da ojačujemo šum in filtriramo tisti šum potem, ne? Mogoče v optiki imate kakšen tak poskus, recimo v optiki imate žarnico z nitko, pokor izbor belega šuma in potem imate ozkopasovno sito, temu fiziki reče monokromator, ki izbere en ozek frekvenčen pas iz tega izvora šuma. Ne? Gre ta stvar, gre tudi pa nizkih frekvencev, sam pa nizkih frekvencev, ker so pašovne šine toliko ožje, toliko manjše in treba več pojačiti. Tako da, mi rajši naredimo aktiven oscilator, imamo tudi optiki, to je lahko tudi laser, ne? Lahko je tudi laser, ne? In tudi aktiven oscilator, ki ima nekje ojačen, nekje ima povratno vezavo, ne? Se pravi, tudi v optiki se da to stvar narediti in vemo, da z laserja se lahko prvočimo dosti bolj kakovostno svetlovo, se pravi, dosti ožji spektr, znano polarizacijo, polimirano povrhnje skozega skupaj, se pravi, majhna prečna koherenca se lahko prvočimo v optiki. Oscilator ima vsekako dosti boljše lastnosti, kot pa nekje, da bi mi izsejali šum. Ne? No in to je zgodba, jaz pošteno povedno se začne v radijski tehniki 1907, s tem, da kakšen drugačen oscilator smo imeli tudi že prej. Ne? Mehanski oscilator, rečemo ta v moji mehanski uri tukaj. Ne? Vzmeto od ure, tista ta glavna, potiska preko celega vrsta zobniku, en nelinearen mehanizem, tako da začne nihalo nihati. Se pravi, tudi mehanski oscilator ima nihalo, uri noter, in ima ene zobnike, ki ima nelinearen mehanizem, tako da tudi linearno premikanje ene vzmeti začne nihati drugo vzmet. Se pravi, mehanski oscilatorji bi lahko rekli, da so starejši tukaj, ne? Kakor optični oscilatorji. Ali pa katerikoli glasbeni inštrument, se pravi recimo orgle, iz linearnega pretoka zraka skozi pišuko narediste izmenično signal ven, ne? Tudi tam z pomočjo določenih nelinearnosti v zraku, ne? Se pravi, ojačevalni isti princip, da to se pravi mehanske oscilatorje poznamo že prej, električni oscilator, ki so 912, ne? Kakšni so pogoji, da ta oscilator niha? Pogoji ponavadi se reče temu Barkhauser. Barkhausenov pogoj je kakšen? Da je ojačanje večje od ena, ne? Se pravi celotna veriga, da je večja kot ena, ali pa dajmo reči tako, da celotno ojačenje plus lahko ima mesto, da izgube tukaj imate, ne, se pravi A krat H od omega mora biti več kot krat ena. In še ena stvar, kar mora biti faza, celotna faza, se pravi argument, se pravi faza od A krat H od omega, ne, mora biti, če sem to napisal amplitudo, to je spadal, sem napisal spadal, če razumemo argument od tega, mora biti točno celoštevilski mnogokratnik 2pi, ne? Se pravi, faza mora biti pravilna, ne? No, če bi si jaz risal, recimo, na enemu diagramu tukaj ojačanje in fazo, se pravi, mogoče imam, če imam pasovno sito, imam en tak potek A krat H od omega po svoji velikosti, ne? In imam en takšen potek faze, ne? Fi od omega, ne? Faza, ne? Faza, ki je odvisna se od frekvence, ne? Kjer niha moj oscilator? Moj oscilator lahko niha na tisti frekvenci, kjer je faza točno 2pi, se pravi recimo minus 2pi tukaj faza, ne? Tudi če tam ojačanje ni maksimalno, oscilator ne bo nihal tam, kjer je ojačanje maksimalno, bo nihal v eni točki, kjer je ojačanje dovolj veliko in kjer je faza točno minus 2pi, ne? To pravi Barkhausen pogoj, da sta niha, ne? Zdaj, če faza gre še naprej, če nekaj dosežeš 4pi tukaj, lahko dosežeš, če ima tukaj veliko, da gozni tukaj, pa je ojačanje zelo veliko, lahko bi nihal tudi na tisti frekvenci, ne? Ampak na tej frekvenci bo naš oscilator za njihov, ne? Kako štarta zdaj oscilator? Ja, vidite, zdaj za štartati oscilator pa rabimo šum. Za štartati oscilator v resnici mi rabimo šum, ker ta tu vizija tega oscilatorja tukaj in v resnici treba povedati, da jaz imam tukaj noter imam šum, ne? Toplotni, ne? Če gre za električno oscilator, ki povali toplotni šum, da imam tukaj noter toplotni šum, ne? Toplotni šum, tako da jaz oscilator bo startal iz tega šuma, se pravi, jaz bi lahko rekel, na domesto vizije mojega oscilatorja, da je zdaj en v šuma, ki se v tem viziju prišteva. Ne? Če bo šum zreduciran na vhodne sponkoja, če bo nekaj damo tukaj, ne? Zdaj tukaj imam pa sito, ne? In sito ima nekaj izgubne elemente, se pravi, tukaj je plus šum, ne? Sita, imam tukaj pojačevalnik, ne? A, to je druha od omega. In ta pojačevalnik, mi smo tudi vajali, sicer šum se pojavi na izhodnih sponkoh pojačevalnika, ampak mi smo vajali pisati šum razreduciran na vhodne sponke pojačevalnika. Šum, recimo, tukaj temperatura filtra, ne? Tukaj temperatura sprejemnika, ne, ali pa ojačevalnika, ali pa temperatura. Dobro, v nek sprejemnik, da ne bo črta, črka za anteno, ne. Se pravi, tej so tisti, ki dodajajo šum. In kako zdaj takšno vezje, kako zgleda, kako takšno vezje zaštarča? Če recimo si rišem tukaj napeto zdaj, eno U izhodno, ne, ampak ta U izhodna ne bo na tem običajnem izhodu, sem se tukaj zdaj U izhodno risal, tisto zreducirano na vhodne sponke ojačevalnika, ne. U izhodna od T, ne, rečemo dobro. T, ne. Tukaj U na od T, ne, U na od T, če bi tako pisal, ne. Kako ta stvar zgleda zdaj? Če je tukaj čas T, ne? Ja, tukaj v trenutku T je nič, jaz vklopim napravo. Do trenutka T je bilo nič, ni nič, ne? In tukaj stvar zdaj, jaz imam en toplotni šum, ne? Ampak ta šum zdaj, zaradi povratne vezave, kakor jo imam tukaj v kuli, ne? Vratno vezavo se ta šum začne ojačevati. Oscilator niha za čedalje večjo amplitudo in niha na frekvenciji, kjer je ustreza Barkhausenov pogoj. Ja, ampak to nihanje se ustavi, kadar ojačevalnik, pač vsak različen ojačevalnik lahko proizvede samo določeno moč, ne? Če pridem do, tukaj do U max, ne, pa tukaj U min, ne, kar je obojno nasičenje, ne. Če jaz tega nasičenja ne bi imel, amplituda bi naraščala preko vsake meje, ne. Kada pridem do nasičenja, se tukaj zdaj nihanje ustali, ne. In oscilator zdaj kolikor toliko stabilno niha, mogoče preveliko periodo, sem tukaj nisem predvost zapomoti. Oscilator zdaj ustaljeno niha, ne se pravi šum, temu področju tukaj bi lahko rekli zagon, ne? Ne? In tukaj imam zdaj ustaljeno niha. Ne? Ustaljeno niha, ne tega mojega oscilatorja, ne? Vsak oscilator, pravilno načrto normalno oscilator, štarta iz šuma. Ne? Zdaj, iz radijske oscilatorja je tu ponovali toploten šum, z optične oscilatorja je jasno zrnat šum. V laser, laser je še štarta na sebe. Laser štarta iz spontanega sevanja v tisti snovi. Ne? Pravi, spontana sevanje snovi bo proizvedlo nekaj fotonov in kakšen foton je pa napravi, da se javno povratnje ne zavi laser i da se bo jačil, tako da bo laser prekrojvajal, pravi bi si nadal. Ne? Ista stvar, čista teorija velja za laser, to kar velja za kateri koli oscilator. Okay, ne? Čisto ista stvar, zmeč, ne? Zdaj, nas in pri laserju nas zanima, koliko je, tudi pri laserju nas zanima, kakšna je kakovost te izhodne svetlobe. Koliko je široka spektralna črta, koliko je kolimir tisti žarek, v ki gre iz laserja, to so stvari, ki bi radi vedeli. No, pri radijskem oscilatorju imamo to prednost, da imamo tukaj ponavadi en sam rod, ne? Se pravi, se ne vprašamo po kakšnih takih stvari, kot je prejšnja koherenca ali ta žarek kolimiran, pa vemo, žarek je vode po enem koaksialnem kablu, recimo, ki prepušča samo en rod, ne? Pač pa zanima nas spektr, ne? Spektr tega oscilatorja. Tukaj na hitrco, ja se nam zdi, da stvar niha, da je tu pač nek sinus, ne? Tudi tukaj Aleksandr, ker sta Eldin Adamson, ki je Aleksandr Meissner naredila vsak svoj oscilator, vsak na svojem koncu velike luže, ne? Ja, se osciloskopa niso menja, ampak nihanje je bilo le sinusno, ne? Tiste elektronke niso zmogle, elektronke, 5 let po svojem izumu, trioda ni še zmogla, ki je dosti več ojačen, da bi ta stvar nihala na več lodovih, na več frekvencah. Ni bilo šansa za kaj tada, ne? Že če so samo sinus na nihanje dobili, je bil to dober rezultat, ne? Danes smo mi, kar se tega nihanja tiče, smo dosti bolj zagamane, ne? Kar se tega nihanja tiče. In sicer zahteve po kakovosti spektra so izredno visoke. Se pravi, koliko osko spektralno črto naredimo. Ne? Vsak oscilator, kar bo naredil, če tukaj zdaj narišem spektr njegov, ne? Tukaj f od omega, ne? Bo naredil v resnici en tak spektr, ki je neka spektralna črta, ne? U okoli neke frekvence omega nič, ker ta stvar niha, ne? Ampak tukaj ta spektralna črta bo imela nekje ene bočne pasove, ne? No, tukaj lahko rekaš pik zelo visoko. Ima, ta spektralna črta bo imela zdaj neke bočne pasove in kje, odkud pravzaprav nastanejo te bočne pasove v vjezju? Ja, te bočne pasove nastanejo, zato ker v vjezju še zmeram jaz, tudi ker se oscilator tukaj ustaljeno niha, zato se njo niha, bočne pasove nastanejo, zato ker jaz še zmeram v sistem dodajem šum. In ta šum se ojačuje, ne? Ta šum se ojačuje v samem sistemu, ne? In ta šum še zmeraj naredi tukaj bočni pasovi, temu tukaj lahko rečemo, da je tu zdaj fazni šum. Pa tudi tukaj fazni šum. Zakaj? Zato, ker ustaljeno nihanje, se pravi nasičenje, limitira amplitudni šum. Šum, ki ga dodajem, se odraža in v fazi in v amplitudi signala. V amplitudi signala naredi sofazna komponenta, naredi šuma, naredi tista, ki je sofazna signala, naredi amplitudni šum, tista, ki je v kvadraturi signala, naredi fazni šum. Ne? Fazni šum je edini, ki ga bom videl, ker amplitudni šum bo nasičenje ojačevalnika zdaj požarlo čisto kraja. Ne? No, zdaj, koliko je tega faznega šuma, ne? Tu bo zdaj naša tehnična zahteva, ne? Na določenem odstopanju, se pravi delta omega. Na določenem odstopanju, koliko faznega šuma proizvede naš oscilator, ne? In tu je v današnjih zahtevnih komunikacijah lahko omejujoč dejavnik, ne? Če pogledamo 100 let nazaj, ne, te prve radijske zveze, Guglielmo Marconi, dobro, lahko tudi Tesla, ne, so imele kakor So imeli v resnici izvor, kot izvor šuma, filtriran izvor šuma so imeli. Izvor šuma je bilo iz križče in Teslov transformator, kot rezonančen dihalni krog, je izsejal ven eno frekvenco. Ne? In, na sprejemni strani, v sprejemni strani, bži, 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 kot rjevni tipkov. Ne? Samo. To ne bo čist signal. Ne? Zdaj, za take primitivne komunikacije se pravi, on-off komunikacija, ne se tudi v optičnih komunikacijah še danes počne, ne? Je zadošti tudi generator šuma, na primer svetleča dioda, nekaj pršajte, pa ugasne se. Ne? Elektronski oscilator je pomenil znaten korak naprej, dosti ožji spektr. Dosti ožji spektr pomeni tudi manj moten ostalim odeležencem, tako da nekje z letom 1920 izgine Teslov oddajnik ali pa Marconijev oddajnik ne izkrišče. Ne? Marconijeva firma je bila ena, ki je zelo dolgo cajta ustrajala na oddajnik, ki se izkrišče, to je bila stara preizkušena tehnologija. Ne? Samo elektronke so lahko naredili dosti ožji signal, v isti frekvenčen pas ste lahko strpali več oddajnikov in so bile te stvari dovolj dobre. Ne? Ja, ampak tudi, kaj določa tukaj frekvenca? Tukaj določa frekvenca ta nihajni krok, ne? Zdaj, če ste imeli vi dobro narejeno oddajnik, dobro narejeno antena, kjer se ni nič premikalo, je bila ta frekvenca stabilna. Ne? Če je tu počel en radioamater, ki ni imel nič razen ene elektronke, je tudi stojati v kralju, ta frekvenca ni bila stabilna. In boljša stabilnost bi se nalo zanimljati, če je bila kvaliteta višja. Prav v radioamaterji v Združenih državah, v času med prvo pa drugo svetovno vojno, štartajo z uporabo kremenovih kristalov. Kremenovi kristali se niso uporabljali v profesionalni tehniki. Tu so amateri prinesli ven, ker amateri so imeli toliko šlam, da so se skupaj naredili nič kristala, ni nič delno brez kristala. Ne? To je zanimiva filozofija. Ne? Profesionalci so rabili nihajne kroge, so pač tu dovolj oklopili, dovolj dobro izdelili, da je bilo stabilno. Ne? Amateri so pa, ker tega niso znali narediti, so pa štartali s kristali, ne? Pa so novo tehniko naredili. Ne? No in tudi tehnika v drugi svetovni vojni je ta, da večina vojskujočih se strani ne pozna kremenovih kristalov. Recimo nemška pa japonska tehnika ne poznajo kremenovih kristalov. Kremenove kristale pozna samo ameriška tehnika. Ne? Ker pač se je tu pri njih razvilo. Ne? Se pravi, tukaj nekje jaz cikam zdaj na to, da koliko bo tega faznega šuma, pa nič je vse eno, kakšna je kvaliteta kup tega nehajnega kroga. No in dobro, dejmo se zdaj ta oscilatorski cilj, kako bi ta stvar izgledala. Ne? Jaz v oscilatorju imam nekje najačevalnik in najačevalnik ima neko vhodno upornost. Ne? Dobro, tukaj je zdaj idealni najačevalnik, ima neko izhodno upornost. Ne? Ne? In zdaj za povratno vezavo jaz pri tem najačevalniku naredim sito. Ne? Sito, kakšno najbolj preprosto sito, ne, ta ojačevalnik ne bi to reči plus, najbolj preprosto frekvenčno sito je zaporedni nihajni krog, se pravi poljava, ki ima en RCU tukaj, ne, ki ima en kondenzator. Ne, in tudi tukaj je zdaj ta gradnik, ki se ga jaz napišem. Tu je zdaj moj H od omega. Ne, omega, obratna vezava, ne. Ki je to R izhodni, tukaj je R vhodni. Ne? Tukaj bom imel, da in vater imam ojačanje A, ne? Spode imam H od omega. Ne? V ustaljenem stanju, tukaj, ker imam ustaljeno nihanje, kaj takrat sledi? Takrat sledi, da je A krat H od omega, natančno enako ena. Smo rekli, za štartanje nihanja mora biti A krat H od omega po svoji velikosti več kot ena po fazni, kot se pravi. Ne? Kada se stvar ustaljeno nihanje, A krat H od omega nič, ne? Na frekvenciji, kjer niha. Ne? Če stvar niha za frekvenco omega nič. Ne? Na frekvenciji omega nič. Te osrednje frekvencije mora biti to točno enako ena. Ne? Dajmo se zdaj zapisati tukaj račun vsega vizija. Pa lahko pišem kar skazalce, lahko pišem tudi v izhodna, tukaj kaj tako bolj malo izmenično veličine. Ne? Če si zapišem enačbo tistega vizija, u izhodna je enako, vsoti teh dveh, ne, napetost šuma, una, ne, in u izhodna, ki je šla po tej verigi tukaj v kuli, ne, se pravi, kot si verigi v kuli je u izhodna, krat ojačenja reševalnika, krat prevajalna funkcija mojega sita, ne. Tu je račun tega vizija, ne. No, zdaj, če tu je enačba in malič obrnem, mene me zanima, koliko je u izhodna radi od računov. U izhodna krat ena manj a krat h od omega, ne, je enako u šuma. Tako da u izhodna je zdaj u šuma ena manj a krat h od omega. Ne. Ja, vidimo, kaj vidimo zdaj? Pri frekvenci omega nič, ne, ker je ta stvar natančno enaka ene, men tukaj deljenje z nič, se pravi, takrat bom dobil visoko gor spektralno črto. Ne? Dobim pa tudi nekaj bočnih pasov, ker če imam tukaj en končen u neskončno, tudi ta u izhodna bo končno velika, če ta stvar pač ni enaka nič, če je različna od nič, še zmeram nekaj bočnih pasov lahko dobim ven. Ne? No, dajmo zdaj zapisati, koliko je ta a krat h od omega, ne? Tukaj za naše vezi. Od omega. A krat h od omega. Bi ga lahko zapisal, da ta stvar je zdaj, če smo pri omega nič, imam ravno vsoto vseh uporov, vezi deljeno z vsoto vseh uporov, ne? Ampak takoj, ko se odmaknem en malček proč od frekvence omega nič, ne, en malček proč od frekvence, imam še tukaj zaporedni nihajni krok. Imam in j omega n in ena z j omega c, ne, v mojem delivniku napetosti. Ne. Ta stvar tukaj je enaka nič pri frekvenci omega je omega nič, pri rezonančni frekvenci. Ne. Ker je omega nič je ena z korenom iz LC, ne? Od mehanikalnega kroga, če sem tako napisal, ne? Se pravi, ta, en, zdaj, en izraz z a krat h od omega ga jaz imam, ne? No, lahko bi tu mogoče, bomo poskušali to stvar še drugače zapisati, ne? Na drugačen način, koliko je ta a krat h od omega, ne? Za kakšno drugo veličino, ne? In sicer lahko bi zapisal zdaj ta, dajmo tu, ta del zapisati, j omega l in ena z j omega c, koliko tu je, ne? Tu lahko pišem, da je j omega nič krat l in j delta omega krat l, ne? Kjer je omega je omega nič in delta omega, ne? Tako način napišem, ne? In tukaj še ena z j. Tukaj spodaj imam pa omega nič in delta omega krat c. Ne? No, zdaj pa poskušam narediti naslednje. Vem, da zanimajo me stvari pri majhnih odmikih, ker delta omega dosti manjše od omega nič. Ne? No, takrat poskušam te stvari pripraviti, no in ta vlomek v poskušal zdaj premešati, ne, se pravi ta vlomek ena z j omega nič in delta omega, ne, c, ga poskušam zapisati na ta način, da je ena z j omega nič c, to je krat ena in delta omega, pa skam, delta omega deljeno omega nič, ne. Zdaj pa, če je ta stvar zelo majhna, je lahko rečeno tu približno ena z j omega, omega nič c, ne, omega nič c, ena manj delta omega z omega nič, ne. Ne? E, to je isto rečemo deli zadnjič, ne. Ja. Se pravi, če tukaj zapišem, imam zdaj en ali dve. Ne. Jod omega nič l, ne? In jod delta omega l, ne? In tukaj zdaj prvi člen je ena z jod omega nič c in te dva se zdaj natančno uničita med sabo, ne? In ostane mi še drugi člen in ta drugi člen je pa ena z jod omega nič c krat delta omega z omega nič, pa še nekaj sem zgrešil, predznak sem vrtil tukaj, pa minus. Packon, minus. Te dva vsota te dve je nič. Ne? V rezonanci, nekaj se da v rezonanci. Se pravi, to je stvar, da sem se jih celo tablo potečkal. Ješen je snaroda. Gremo naprej. Rešujem to stvar, se pravi, je j delta omega l, manj tukaj, manj ena z j omega nič c, ne? Ja, ampak tu pa vem, da je j omega nič l, ne? Da je tu in j omega nič l, ne? J omega nič l, ne? Krat tukaj, zdaj kaj smo rekli, delta omega z omega nič, ne? Kar je vse skupaj zdaj 2 j delta omega l, ne? Tako da smo dobili en poenostavljen izraz za to tukaj spodaj, ne? No, še nekaj bi jaz napisal tukaj zdaj eno stvar. Če se spomnite pri nihajnem krogu, ne, smo imeli, da kvaliteta nihajnega kroga je pa omega l, ne, deljeno z r-jem. Zdaj, če imam tukaj obremenjeni nihajni krog, je vsota vseh r-jev v tem vidju, ne, ta vsota vseh r-jev je r izhodni, ne, in r dvakrat tuljave in r vhodni odojačevalnika. Medtem, ko q unloaded, ne, bi ga imel, da je tu samo omega nič l, omega nič l. L, ne? Deljeno z RCU, ne? Drač pa moram vse upora to upoštevati, ne? Tako da zdaj jaz bi tale L tukaj zapisal L bi ga zapisal dajmo ga zapisati L ga zapišem s temi veličinami, ki imamo tu, ne? Se pravi, je tu Q obremenjeni, krat vsota vseh uporov, ne, deljeno od spode za čim z omega nič, ne. Se pravi, je tu zdaj 2 j, ne, tukaj, ne, če imam tukaj, smo rekli, kaj že, delta omega, tamo, delta omega, ne, in tukaj imam še Q obremenjeni, vsota vseh uporov, od spode imam pa kaj omega nič, ne? Ja, ta a krat h od omega moram zdaj zapisati, koliko je, ne? A krat h od omega, ki ga bom potreboval tukaj gor, ne? V ustaljenem nihanju, ker je a krat h od omega nič je enako ena, ne? A krat h od omega v ustaljenem nihanju, zdaj imam tukaj vsota vseh r-jev, vsota vseh r-jev, in ta klobasa r-ja, tukaj smo rekli, je pa 2 j delta omega, q smo rekli vsota vseh r-jev z omega nič, ne? Mislim, da to je enač bilo, da je vsota vseh r-jev velik pokrajšal, zato sem tako pisal, ne? Se pravi, tu je zdaj ena deljeno z ena in 2 j delta omega z omega nič, pa še q je na vrhu q in q loaded, da sem čist obremenjeni q moram tukaj pisati, ne? Da sem pošten q loaded, da slišim, ne?
Se pravi, to je stvaril, zdaj grem jaz noter v mojo enačbo, ne, to je zdaj u, na, ne, spodaj pa imam zdaj ena manj, ena, ulomljeno z ena in dva jot, delta omega, omega nič, Q obremenjeni tukaj, ne? Ne? Da sem to napisal. No, in zdaj, če te stvari en malček zapišem naprej, ne? Dam zdaj dvojni ulomek je treba razrešiti, ne? Pravi U, ne? Dvojni ulomek razrešim, tu bo super uštevc, ne? Ena in dva jot. Delta, ja, oj, jot, delta omega, Q obremenjeni, omega nič, od spodaj pa imam ena in, dva jot, delta omega, Q obremenjeni, omega nič, manj ena, ne? Tako, ne? Tako napisal stvari, ne? No, se je to izpeljavo, sem vam to, da ne bom zdaj kompliciral, sem jo jaz skušal napisati na lepu, ne? Torej, ne? Lepu skrajšati. Cena je tu, ne? Prav. Ja, se lahko, lahko zapišem tu, ne? Zdaj tu una krat. Tega, ki imamo na valcu, ga lahko dam v števc, ne? Se pravi, tukaj imamo na valcu, lahko dam v števcu, se pravi, v števcu je tukaj omega nič z 2 j delta omega ul, ne? Krat ena in dva j delta omega kul deljeno z omega nič, ne. Zdaj, če tu zmožim, se tu natačno pokrajša, ne, je u, ne, ne. Prvi člen je ta stvar tukaj, ne, omega nič z 2 j delta omega kul, ne. Drugi člen je in ena, ne, tako da smo precej skrajšili, ne. Kako izgleda zdaj ta stvar? Pa je velikih odmikih, če smo daleč proč, ne? Pa če je še cool loaded velik, mi skušamo tukaj cool loaded narediti čim večji, ne? Je ta člen nepomemben, ne? Se pravi, če smo proč od frekvence, če je odmik kolikor toliko velik, se nam tale šum praktično preslika na izhod, ne? Brez kakšnokoli stvari, ne? Se pravi, pri velikih odmikih se ta krivulja tukaj tudi zravna, ne? Ta krivulja se tudi zravna, pri velikih odmikih se nam šum preslika praktično v isto stvar. Samo pri majhnih odmikih bo tam nam ostalo, ne? Še nekaj, ta tukaj je zdaj čisto imaginaren, ta je realen. Zdaj, nas veliko napetosti, napetost šuma itak težko se pogovarja, znači je tu šum, nekaj to je ena ključna zadeva. Veliko pošteno bi bilo reči, če govorim, jaz tukaj moč šuma, se pravi. Da imam tukaj moč šuma in imam tukaj moč na izhodu, ne? No, zelo preprosto razmerja so, da močno izhodu, oziroma če očuvanem hodu, je tu enako na izhodu v šuma po absolutni vrednosti na kvadrat. Ne?
Moč gre s kvadratom na napetosti, ne, če se to izmeniš na veličine. Se pravi, lahko rečem, da je moč na izhodu, je zdaj moč na vhodu, ne? Krat absolutna vrednost tega ulomka na kvadrat, ne?
Se pravi, tudi tukaj, omega nič, z 2 j delta omega q obremenjeni, ne? In 1, po absolutni vrednosti na kvadrat, ne?
No, absolutna vrednost na kvadrat je kvadrat enega člena in kvadrat drugega člena, ne?
Se pravi, tu je moč šuma na vhodu, ne? Moč šuma na vhodu, krat tukaj, če pišem najprej enko, ne? Realni del na kvadrat in še imaginarni del na kvadrat je pa omega nič, z 2 q obremenjeni delta omega, ne? Gospodi, na kvadrat. Ne?
In smo dobili povezavo, koliko šumne moči dobim na izhodu, pri enem določenem delta omega, če imam tisto šumno moč nekje napisano, koliko je na vhodu. Ne? Tisto šumno moč. Ne? Če pa navedi tudi mor zdaj, kaj skoraj bo ravpuli. Ker je tabla lih cela počečkana za to. Ne? No, koliko je moči šuma tukaj? Moč šuma vemo, koliko bo. Moč šuma bo pasovna širina krat Boltzmannova konstanta, če je radijska zadeva in tukaj imam temperatura filtra in temperatura sprijemnika. Šum, ki ga proizvaja filter in šum, ki ga proizvaja ojačevalnik. Ne? Ali pa, ker je ta filter se nahaja na temperaturi okolice 290 Kelvina. Ne? Lahko bi rekel, da je moč šuma, še dozvolj preprosto rečeno, da je V krat KB krat temperatura krat šumno število. Ne? V linarnih enota šumno število. Ne? V je neka pasovna širina, zdaj tukaj gledamo, rečemo že tukaj 2 pi B, ne? Pasovna širina, v kateri opazujem ta šum. Ne? Ne? Tu bo naš račun zdaj. Ne?
Dobro, pa ti svoje odmorde, ki sem se na uro. Nekje na pametnem kraju ločimo snov.